เงินกู้ของ ADB 1,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 48,000 ล้านบาทเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรากำหนดว่าจะเอามาใช้อะไร
อันนี้เป็นเข้าถังภายใต้พรก. 1 ล้านล้านน่ะนะคะ
ค่ะ
ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของพรก. 1 ล้านล้านเลยช่วยแก้ไขปัญหาโควิดซึ่งสิ่งที่เจรจากับADB ไว้ก็คือเอามาใช้อะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับการก่อสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะ
งั้นแสดงว่าก็กลายเป็นว่าเราจะกู้เงินในประเทศครึ่งหนึ่งโดยการออกพันธบัตรอะไรที่เราเคยขายไปก่อนหน้าที่ได้รับความนิยมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ใช้เงินกู้จาก ADB
คือจริงๆแล้วต้องบอกว่า1ล้านล้านน่ะนะคะตามเป้าประสงค์ที่เราวางไว้ก็คือเราคาดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะใช้เงินกู้ภายในประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า 80% นะคะแล้วก็เรามองตลาดต่างประเทศไว้ด้วยรวมถึงองค์การระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าสภาพคล่องในประเทศที่ทุกคนบอกตอนนี้มีค่อนข้างเยอะเนี่ย
ใน
วันหนึ่งก็ต้องใช้แล้วเอกชนเนี่ยจะต้องใช้เยอะแค่ไหนนะ
คะ
แล้วมันจะสภาพคล่องมันจะดูถูกดูทับเอาออกไปเร็วขนาดไหนนอกจากนั้นเนี่ยการกู้ต่างประเทศเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือมันเป็นการกู้ค่อนข้างระยะกลางถึงระยะยาวเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยตลาดพันธบัตรระยะกลางค่อนข้างยาวเนี่ยมันขายค่อนข้างยากมากตั้งแต่มีปัญหาตั้งแต่เดือนมีนาเมษานะคะตลาดพันธบัตรยังไม่ได้กลับมาเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเราในการกู้เงินล้านๆเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือระยะสั้นตัวสัญญาใช้เงินบ้างเทอมโลนบ้าง
ะ
นะซึ่งมันก็มีการเป็น diversify port แต่ว่ามันทำให้มีระยะสั้นมันค่อนข้างเยอะขึ้นเร็วโตขึ้นมาค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง diversify ออกไปบ้าง
ค่ะแล้วอย่างของ ADB เนี่ยคื เราใช้เวลาในการดีลกันนานไหมคะกว่าที่ ADB เขาจะอนุมัติเงินกู้ก้อนเนี้ยมาค่ะ
ADB เขามีแพ็กเกจออกมาตั้งแต่โควิดใหม่ๆนะคะซึ่งก็มีแพ็กเกจที่ออกให้กับประเทศสมาชิกทั้งหมด
ค่ะ
ประเทศไทยเป็นประเทศแบบท้ายๆแล้วล่ะค่ะที่เราเจรจากับเขาเขาก็มีวงเงินที่ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากี่พันล้านหรือกี่หมื่นล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะ
ค่ะ
เราคุยกันมาตลอดแล้วก็คุยดีโกเชียตเทอมก็ต้องเรียนว่าเรา negotiate กันคุยกันตั้งแต่ตอนที่พรก.ออกใหม่ๆอะค่ะนะคะเพิ่งมา finalize ทุกอย่างเพราะมันก็มีกระบวนการที่ต้องใช้กันอยู่ค่ะ
ทีนี้เงื่อนไขพอเราเข้าสู่การเป็นลูกหนี้เขาเนี่ยค่ะเงื่อนไขมันต้องหนึ่งเนี่ยชำระเงินยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขอื่นไหมว่าเราจะต้องนำเงินไปใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เงื่อนไขคือต้องใช้ภายใต้พรก.โควิดเท่านั้นนะคะก
็
ค
ือ
แก้ไขปัญหาโควิดเท่านั้นเองค่
ะ
ส่วนการชำระเงินก็เป็นมันมี grace period ให้3ปีเพราะฉะนั้นก็ทยอยการชำระเงินนะคะเป็นเหมือนเป็นการกู้แบงก์ปกติอะค่ะเพียงแต่เป็นแบงก์ international bank เท่านั้นเองค่ะเป็น development bank ที่เราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็มีความร่วมมือกับ ADB มาตลอดและอย่างนึงเขาก็มี technical assistant ให้เราในหลายๆด้านมันก็เป็นความร่วมมือกับประเทศกับธนาคารที่เราเป็นสมาชิกอะค่ะ
คุณพัทธิศิคะถ้าสมมติเราเบลนด์เงิน2ส่วนคือกู้ในประเทศที่เป็นระยะสั้นที่ปกติเราต้องออกมาใช้ตามหลักสูตรของ1ล้านล้านแล้วกับเบลนด์เงินกู้ในส่วนของ ADB เนี่ยค่ะมันจะทำให้ต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยของเราเนี่ยลดลงสักเท่าไหร่คะ
ลดลงเท่าไหร่เหรอคะดิฉันว่ามันไม่ได้เป็นส่วนของว่าลดหรือไม่ลดอะนะคะ
มัน
คือการกู้เงินแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันบางทีมันก็บอกยากว่าต้นทุนมันจะเป็นเท่าไหร่ที่จะต้องเรียนว่าดีลของ ADB อันเนี้ยต้นทุนดีทีเดียวเลยนะคะ
แล้วก็
เป็นไลบอร์บวก5เนี่ยซึ่งด้วยความที่ไลบอร์ตอนนี้มันต่ำมากก็เลยค่อนข้างดีแล้วก็เพราะฉะนั้นถามว่าอัตราดอกเบี้ยดีมากแทบ competitive มากกับเมื่อกู้ในประเทศเพราะฉะนั้นจะถามว่ามันลดหรือเปล่าเนี่ยด้วยความเรายังไม่ได้กู้ด้วยนะ
คะ
แค่เรายังไม่ได้เริ่มกู้จริงๆเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้แล้วเราว่ามันจะลดลงเปล่าแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยต้นทุนของเราเนี่ยช่วงหลังๆมันลดมาเยอะด้วยผลที่ดอกเบี้ยนโยบายมันก็ลดลงมาแต่ต้องเรียนว่าเราพอร์ตเราเนี่ยเป็นฟิกซ์ดอกเบี้ยค่อนข้างเยอะ
ค
ือ 30% ซึ่งอันนี้มันเป็นความ ความมั่นคงของพอร์ตนะคะที่ทำให้เราบริหารได้ถ้าเราโฟลตเยอะเกินไปมันก็จะบริหารค่อนข้างยากแต่ต้องเรียนว่าเงินกู้ต่างประเทศส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยเราจะทำเฮดจ์ไว้หมดเราปิดความเสี่ยงไว้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นประเด็น
ค่ะก็ถ้าอย่างนั้นอัตราส่วนหนี้สาธารณะเมื่อเราไปกู้ ADB เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่คะ
อัตราส่วนของหนี้สาธารณะไม่เพิ่มนะคะเพราะว่าตอนที่เราคำนวณของ
1ล้านล้าน
หนี้ล้านล้าน
อ๋อมันอยู่ในกรอบนั้นอยู่แล้ว
มันอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นการกู้เพิ่มใน1ล้านล้านจริงแต่ว่ามันจะทำให้สัดส่วนของหนี้ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงคือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะ
ก็ไม่มากเกิน
เพราะว่าหนี้ต่างประเทศเราน้อยมากน้อยมากมากค่
ะเอ ADB เขาดีใจไหมคะเพราะระยะหลังๆเราไม่ค่อยพึ่งบริการเขานะมังว่านี้เรามาพึ่งบริการเขา
ถ้าว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดีนะคะ
ค่ะ
มันเป็นนะ ADB น่าจะดีแล้วเราก็คิดว่าเราก็ดีใจที่เราได้มีความร่วมมืออันนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความร่วมมือแล้วในอนาคตมันก็มีความร่วมมือในอนาคตอีกที่เราจะทำกับ ADB อะค่ะ